Areena.
Yle Puhe. Filosofi Platonilla oli ajatus siitä, että meidän aistein havaittu maailmamme on jäljitelmä ideoiden maailmasta. Taiteeseen Platon suhtautui epäilevästi, koska taide pyrkii usein kuvaamaan aisteen havaittavan maailman ilmiöitä ja se on siis ikään kuin jäljittelyn jäljittelyä, kaukana siitä alkuperäisestä täydellisestä ideasta. Ehkä Platon ei myöskään ollut karttojen ystävä. Aina välillä kartta tuntuu todellisuuden kuolleelta jäljitelmältä. Se ei elä ja ole olemassa kuten maisema, johon se viittaa, varsinkaan jos seutu ei ole tuttu. Vähän niin kuin taiteenkin kanssa. Siis jos teos ei millään tavoin kosketa omaa elämänpiiriä tai kokemusta ja taiteilija ei edes pyri puhumaan laajoille yleisölle, niin mikään ei sitten sisällä liikahda. Ehkä kotiseudun tai kodin ympäristön kartta on monelle se kaikkein elävin. Sitä tuntee tiet ja talot ja vähän semmoinen epämääräisenkin muotoinen alue, niin se on helppo hahmottaa. Mä teen semmoisia pitkiä pyörämatkoja ja niiden yhteydessä tulee paljon tuijoteltua karttaa. Useimmiten se kartta on vaan semmoinen apuväline, jota ei sen suuremmin mieti. Se löytyy sieltä puhelimen muistista ja siitä tsekataan välillä vähän etäisyyksiä ja välillä, että mihin päin pitäisi kääntyä. Aina hetkittäin kokee kuitenkin vieraalla maalla semmoisia hetkiä, jolloin se kartan abstrakti maisema ja todellisuus tulee yhteen. Ollaan Japanissa. Mä olen lähtenyt pyöräilemään Tokiosta kohti Kiotoa. Tarkoituksena on edetä iso osa matkasta rannikkoa pitkin. Toisen ajopäivän aamuna mä herään Fujivuoren juurelta. Mä oon yöpynyt Surugalahden pohjukassa. Syön aamiasta semmoisen valtavan betonisen harmaan aallonmurtajan päällä ja tutkin karttaa. Mä nostan mun katseeni ja katson lounaaseen. Lahden rantaviiva kaartuu siinä mun edessäni niin pitkälle kuin silmä kantaa ja käytännössä mä katselen kohti pistettä, jossa olen ehkä muutaman tunnin kuluttua. Ja siinä hetkessä myös se käsillä oleva kartta alkaa elää ja mä ymmärrän etäisyydet ja kartalla näkyvät korkeuskäppyrät aivan uudella tavalla. Mulla on täällä studiossa kaksi miestä, herra Kartta ja herra Paikannus. Muistatteko te elämästänne sellaisia hetkiä, jolloin kartta on todella ollut elossa? Vai puhuuko kartat teille aivan erityisellä tavalla jatkuvasti?
Niin, sanotaan, kyllä minä muistan. Minulla on tämmöiset tiekartat, on tämmöisiä, sanotaan, jatkuvasti omakohtaisen tutkimisen ja seuraamisen kohteita ja kyllä siinä niin kuin tulee tämmöinen tilanne, että kun oikein kunnolla eksynyt, että nyt kartasta on apua ja toivoo, että se kartta olisi ajantasainen ja oikein, että pääsisi pois sieltä jostakin metsäautotien pohjukasta.
Mitä sanoi herra Paikannus?
No itse asiassa minulla ehkä useimmiten käy niin päin, että sitä karttaa kaipaa silloin, kun sitä karttaa ei ole. Ja toinen tämmöinen ehkä mieleenpainuva asia on se, että kun tähtikarttaa on oppinut lukemaan vähän paremmin kuin maantiekarttaa, niin siinä tuppaa nuo ilmansuunnat menemään väärin, kun sitä maantiekarttaa lukee, että ehkä nämä on niitä mieleenpainuvimpia kokemuksia.
Niin siis onko se sillä tavoin, että kun sä katsot tähtikarttaa, niin sitten itä onkin länsi ja länsi onkin itä?
Kyllä, koska maantiekartassa tai ehkä kun ajatellaan, että se on tuossa jalkojen alla ja ilmansuunnat on niin kuin on, mutta kun tähtikartta nostetaan tuonne pään päälle, niin silloinhan sinne menee itä ja länsi juuri vastakkaisiin suuntiin. Ja sitten jos sitä katsotaan samalla tavalla kuin maantiekarttaan, silloin siinä näyttää, että ikään kuin ilmansuunnat olisi väärin.
Näin puhui herra Paikannus, hän on Markku Poutanen ja ensimmäiseksi oli äänessä Erkki Sakari Harju. Erkki Sakari Harju on eläkkeellä oleva pitkälinjan kartografi ja kirjailija, joka tunnetaan muun muassa Kielletyt kartat 4-teoksesta sekä viime vuonna julkaistusta Suomen sotilaskartoitus 400 vuotta -kirjasta. Geodetti Markku Poutanen taas tietää about kaiken tämän päivän satelliittipaikannuksesta. Hän toimii paikkatietokeskuksen geodesian ja geodynamiikan osaston johtajana. Menikö nuo vaikeat sanat oikein?
Kyllä ne meni ihan oikein.
Keskustellaan tänään herrojen kanssa kartoista ja paikannuksesta. Ja mulla on taka-ajatuksena tässä kaikessa se, että tämä keskustelu ehkä auttaisi jäsentämään sitä, etteivät kartat ja paikannus ole itsestäänselviä resursseja, jollaisena ne ehkä tänä päivänä välillä nähdään. Lähdetäänkö tämmöisellä ajatuksella liikenteeseen?
Joo, kyllä se sopii.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Tavataan tähän ihan alkuun teidän kahden taustoja. Siis miten te päädyitte tekemään sitä, mitä te olette tehneet ja teette tällä hetkellä?
Niin, Mä valmistuin vuonna 1972 teknisestä korkeakoulusta maanmittausosastolta, mutta jo vuonna 1969 oikeastaan minut määrättiin töihin tuonne maanmittaushallituksen kivipainoon. Silloinen kartografian professorina toiminut Mauno Kajamaa ilmoitti, että sinä sitten aloitat sieltä heinäkuun alusta. Että siinä mielessä ei ollut sen ihmeempää vaikeutta tässä uran valinnassa. Ja se, että miksi aikoinaan sitten maanmittausosastolle eksyin, niin sanotaan, kyllä siinä oli syynä se, että pidän kulkemisesta luonnossa ja seuraa, mitä luonnossa tapahtuu, niin maanmittari on siinä niin kuin tämmöinen suora yhteys ammatin ja luonnon välillä.
Minulla ehkä tämä kävi pikemminkin niin kuin elämässä aika usein käy, että sattuma on se suurin syy. Ja tämä lähti aikanaan siitä, että kun tuolla yliopistolla olin ja tähtitiedettä opiskelin ja eihän niitä työpaikkoja siellä sitten oikeastaan paljon. Yhtäkkiä sitten aukeni tämmöinen joku omituinen geodeettinen laitos, joka etsi tutkijaa ja no ensin piti sitten selvittää, että mikä on geodeettinen laitos ja mitä on geodesi ja missä se laitos onkaan. Eli tämä oli tämmöinen lupaava alkutaival, mutta toki tietysti sitten kun tutkijaksi ryhtyy, niin se tutkimus on oikeastaan aika samanlaista. Oli se tähtitiedettä tai oli se geodesia ja se oli juuri sitä aikaa, kun sitten tämä satelliittipaikannus GPS alkoi pikkuhiljaa tulla, eli ensimmäisiä vastaanottimia jo nähtiin Suomessa, niin siitä se oikeastaan lähti sitten tämä nykyinen paikannukseen joutuminen ja päätyminen ja siitä se on sitten jatkunut.
Mä veikkaan, että nyt kuulolla saattaa olla joku, joka pikkasen raapii päätä ja miettii, että mikä se olikaan se geodesia?
Geodesia on, jos ihan tämmöistä sanakirjan tai tietosanakirjan määritelmää, niin oppimaan koosta ja muodosta. Mutta itse asiassa sehän on paljon paljon enemmän, että se on oikeastaan kaiken tämmöisen paikkatiedon perusta nykyään, että siellä ilman näitä geodeettisia mittauksia meillä ei olisi paikannut satelliitteja, ne ei toimisi, me ei tiedettäisi millä tavalla jäätiköt sulaa, me ei tiedetä miten maa kohoaa. Ihan jo tämmöistä, plus tietysti sitten kaiken kartateon pohjalla on siellä sitten ne geodeettiset mittaukset, joilla tämä kartta ja paikka sijoitetaan maan pinnalle oikeaan asentoon, oikeaan paikkaan ja oikeaan kokoon.
Kun teitä kahta kuuntelee, katselee, tsekkailee vähän, että mitä kaikkea te olette kirjoittanut, niin kyllä se vähän semmoinen ainakin tälle ulkopuoliselle paistaa silmiin, että teillä on myös tätä intohimoa mukana tässä kaikessa. Mihin, osaatteko te sanoa, että mihin se intohimo esimerkiksi vaikka karttojen kohdalla sulla Erkki Sakari kohdistuu?
No sanotaan, mä oon elämäntyöni tehnyt niin kuin sanotaan yleisten kartastotyöiden parissa, siis sanotaan valtakunnallisten karttojen, tiettyjen erikoiskarttojen tuotannon kohdalla, niin nyt kun sitten eläköidyin 2009, niin olen niin kuin näiden saamieni oppien pohjalta lähtenyt tutkimaan vanhoja karttoja. Otan 1600-1700-luvun karttatuotantoa ja sieltä löytyy monia semmoisia yllättäviä asioita, jotka pätevät yhä edelleen ja siitä, kun siellä kerran niin kun pääsee kiinni, niin ei sitä oikein irtikään pääse, että se vaan pyörii edelleen ja haluaa aina vaan päästä syvemmälle ja syvemmälle näissä asioissa.
Niin, tämähän se oikeastaan on se tutkimuksen ongelma, että kun siihen asiaan pääsee sisälle, niin siitä ei pääse ulos. Ja en tiedä, onko mulla sitten sen enempää intohimoa sillä tavalla, mutta kun nimenomaan tämän tutkimuksen kautta, eli juuri se tutkimus olisi oikeastaan aihe kuin aihe, jos siihen kunnolla perehtyy ja pääsee sisälle, niin se on yleensä kiinnostavaa ja siitä se jatkuu sitten.
Sä olet, Erkki Sakari Harjo, kirjoittanut tämmöisen viime vuonna ilmestyneen Suomen sotilaskartoitus 400 vuotta -teoksen. Se lähtee siis liikenteeseen, no moni voi jo tuosta otsikosta päätellä, että milloin suurin piirtein. Jos 1600-luvun kartantekijä pääsisi näkemään, minkälaisia karttoja ja kartoitusmenetelmiä meillä nyt on käytössä, niin mitä sä luulet, että tämä ihminen ajattelisi?
Jos asennoidutaanpa tämän 1600-luvun henkilön asemaan ja katsotaan, hän tulee katsomaan nykyhetken kartoittajaa. Kartoittajalla on kolmi jalka ja siinä on aparaatti sen kolmijalan päällä, jossa on paljon nappuloita ja jonkinlainen kaukoputki ja se puhuu laserkeilauksesta ja pistepilvestä ja digitaalisesta kartantuotannosta, niin mä luulen, että hän sanoisi, että kummallinen kartoittaja. Eihän siellä ole oikeita mittausvälineitäkään. Osaako se edes semmoista kuin mikä on silmämääräinen kartoitus? Kartering med ögon mot. Ei sillä ole mittapöytää, ei diopteriviivainta, ei mittaketjuja, ei kompassia, paperiarkkia, ei harpikkoa, ei piirustusvälineitä. Että ainoastaan tuommoinen kummallinen laatikko tuossa. En mä oikein usko, että se osaa niin kuin tehdä yhtään mitään.
Täytyy muistaa, että varmaan jokaisena aikakautena, niin kyllä nämä kartoittajat yleensä on käyttänyt aikansa huippuvälineitä. Eli kun mennään sinne 1600-luvulle, niin kyllähän siellä on näitä hienoja teknisiä innovaatioita ja jossain vaiheessa tuli sitten ihan kaukoputkikin käyttöön, että ei pelkästään enää silmällä katsottu, että se oli sen aina huipputekniikka.
Kyllä, tämä pitää täysin paikkansa, mutta siinä juuri, että olosuhteet ja tietämys ja ympäristö muuttuu täysin. Mutta se, että kartta itsessään, se on pysynyt samana.
Tässä jos kuuntelee näitä 1600-luvun kartantekijän välineitä, jolla niitä karttoja on piirretty ja tehty ja mittaustöitä tehty, niin voisiko sanoa, että tänä päivänä sen kartan tekemiseen ei ehkä ihan samalla tavalla liity sitä käsityötä kuin joskus aikoinaan?
Kyllä. Tämä on täsmälleen siis, sanotaan, digitaalinen tekniikka on tuonut siihen oman kokonaisuutensa ja tämä niin sanottu perinteinen käsin tehty kartanvalmistus, niin se on kyllä nyt jäämässä asteelta pois käytöstä.
Tämä on iso kysymys seuraava, johon sä vastaat sun kirjassasi aika usean sadan sivun verran. Ja veikkaan, että olet teoksessakin joutunut aika paljon tiivistävään, mutta jos nyt tehdään tämmöinen äärimmäisen pintapuolinen katsaus siihen, että miten sotilaskartoitus on kehittynyt viimeisen 400 vuoden aikana, niin mitkä on ne merkittävimmät virstanpylväät, jotka voi nostaa esiin?
No, lähdetään siitä liikkeelle, että meillä on tilanne, että ymmärretään, että maa on pallo. Ja että tämä pallopinta täytyy kuvata tasona. Ja tämä muunnos tehdään sitten projektion muunnosten avulla. Ja sitten se, että tämä pallopinta muunnetaan tasopinnaksi. Ja tiedetään jotain koordinaateista. Ensimmäinen, sanotaan, tämmöinen merkittävä asia oli on kolmiomittauksen kehittyminen 1600-luvulla. Muistaakseni Tycho Brahe oli ensimmäinen matemaatikko, joka tätä kolmiomittausta käytti. Ja tämä mittaustapa, niin se mahdollisti laajoille alueille tämmöisen yhtenäisen geodeettisen rungon luomisen. Ja tämä on ollut yksi merkittävimpiä lähtökohtia tässä asiassa. Ja itse asiassa tämä kolmiomittaus, niin se oli kartoituksen käytössä aina 1990-luvulle asti. Siihen asti, kunnes sitten satelliittigeodesia korvasi sen. Ja tässä kolmiomittauksessa niin Suomen geodeettinen laitos niin on ollut yksi hyvin merkittävä tekijä maailmanlaajuisesti. Meillä on semmoisia nimiä siinä kuin Bunsdorf, sitten tuon Väisälä, Hirvonen, jotka ovat omalla panoksellaan niin tässä hyvin voimakkaasti vaikuttaneet. Mielestäni Markku, niin osaat kertoa näistä herroista vielä vaikka kuinka paljon lisääkin, että mitä kaikkia he tekivät aikoinansa.
Kyllä, joo. Ja täytyy tietysti tässä vähän kehua itseäkin siinä mielessä, että minähän kerkesin mukaan näihin kolmiomittauksen viimeisiin vuosiin. Eli kerkesin olla parina vuonna tuolla Lapissa sitten niissä viimeisissä kolmiomittauksissa. Sekin puoli tuli nähtyä.
Toi muuten kuulostaa melkein semmoiselta meriselitykseltä villille bailumatkalle. Jo lähdetään tuossa kavereiden kanssa vähän Lappiin kolmiomittailemaan. Kolmiomittaus, mitä muuta?
No sitten sanoisin, että 1700-luvulla niin otetaan laitteissa kronometrit käyttöön ja saadaan pituuspiirimääritykset niin suurin piirtein paikalleensa. Tämä on ollut yksi suuri ongelma, niin kun ollaan suurempia alueita mitattu, eli siis se, että tiedetään, että kuinka kaukana sovitusta keskimeridiaanista ollaan ajallisesti. Ja 1800-luvulla sitten niin erilaisten kulmamittauslaitteiden teknillinen kehittyminen niin paransi aivan ratkaisevasti niin kartoituksen laatua. Tuli vaakituskojeet, tulee teodoliitit, sitten tulee sanotaan tämä maastokartoituksessa erittäin paljon käytetty kippenreikeli, eli kipreikeli, jota käytettiin siis trigonometrisessa korkeuden mittauksessa. Neljäntenä tässä kehitysjaksossa pitäisin sitten ilmakuvauksen käyttööntuloa 1900-luvun alussa. Ja siinä erityisesti jälleen niin, niin suomalaisilla oli aika suuri osuus yhdessä saksalaisten kanssa Carl Zeiss Jenan tehtaiden osalta ja Wildin tehtaiden osalta. Niin kehitettiin ilmakuvausta, kehitettiin fotogrammetriaa, eli kuvamittausta, joka voidaan siis tehdä maastokarttojen pohjakonsepteja. Ja sitten viimeisimpänä tässä vaiheessa on sitten digitaaliteknologia, jonka sanoisin, että se on eräässä mielessä alkanut jo siinä vaiheessa, kun tuli elektrooptisia etäisyyden mittauslaitteita käyttöön, dellurometrit ja sitten geodimetrit. Ja vasta 1980 sitten tämä digitaalipuoli niin alkaa syvällisemmin vaikuttaa kartan valmistukseen. Se tulee tuotannon kaikkiin osavaiheisiin ja alkaa sitten pala palata niin kuin syrjäyttää tätä niin sanottua perinteistä kartantekoa.
Voiko tehdä tämmöisen karkean väitteen, että iso motiivi lähtee ylipäätänsä kehittämään karttoja ja kartoitustekniikoita, niin on ollut sotilaallinen?
Kyllä se osaltaan pitää paikkansa nimenomaan niin sanotaan maastokarttojen mittakaavat 1-20 000, 25 000, 1-50 000, niin tämä on ollut yksi semmoinen mittakaavasarja, mitä niin esimerkiksi toisen maailmansodan aikana niin käytettiin. Ja näiden menetelmien kehittäminen, niin se oli ihan sanotaan kun sotilaalliselta kannalta merkittävä asia ja siviilipuoli on sitten tullut mukana siinä, se on sitten asteittain saanut käyttöönsä näitä menetelmiä ja karttatuotteita, mitä sotilaskäyttöön tehtiin.
Ja sehän sitten tietysti, että jos jollakin informaatiolla on sotilaallista hyötyä, niin tarkoittaa sitä, että tämä informaatio on myös tarkoin varjeltua ja salattuakin.
Kyllä näin on. Siis se, että jos tämä salaaminenhan lähtee sitten jo tuolta niin 1700-luvulta. Sen lopulla silloin tehtiin ensimmäisiä laaja-alaisia maastokartoituksia Suomessa. Käytettiin apuna siviilimaamittareiden tekemiä kiinteistötoimitusten karttoja ja näitä sitten lähdettiin täydentämään tieverkon osalta. Tehtiin tekninen luokitus, katsottiin pystyykö joukot marssimaan tietä pitkin vai pysytäänkö siellä vetämään tykkivaunuja. Maaston kulkukelpoisuutta katsottiin, kuivat kangasmaat, suot ja sitten tutkittiin vesistöjä, pääseekö jostakin järven poukamasta niin hevosen kanssa kahlaamalla ylitse vai onko niin syvä, että siinä on tänne fyysinen este. Ja kun tullaan sitten kohti nykyaikaa, niin aivan sama menettely jatkuu. Armeijalla oli aina kohteita, mitä ei kartoilla saanut esittää ja nämä sitten tavalla tai toiselta sieltä jossakin työvaiheessa katosi aina sitten, että armeijalle ne jäivät, mutta siviilipuoli niitä ei sitten nähnyt.
Miten kun tänä päivänä tuntuu, että karttoja on joka paikassa, kuka tahansa, kenellä on nettiyhteys, niin pääsee tsekkaamaan, että missä ollaan ja mitä jostakin löytyy. Ja tuntuu, että koko maailma on siellä niin kuin näytöllä saavutettavissa. Kuinka paljon edelleen on siis esimerkiksi salattuja sotilaskarttoja tai semmoista niin kuin salattua tietoa, joka karttojen puolella on semmoista, mihin peruspullia, niin ne ei pääse käsiksi?
Sanotaan, että yksi tämmöinen hyvä periaate tässä on nämä siis nykyisiä salausmääräyksiä, mitä esimerkiksi puolustusvoimien taholla on, että koska on olemassa satelliittikuva-aineistoa, nähdään hyvinkin yksityiskohtaisesti nämä alueet, oli mikä tahansa alue ylhäältä päin, niin turha siellä sitä on salata, että siellä on rakennuksia ja siellä on tieverkkoa, mutta ei pyritään salaamaan se, että mitä näissä rakennuksissa on. Tai sitten se, että mitä on maan alla. Ja se salaminen on sitten mennyt siihen puoleen. Eri asia on sitten tiedustelu, millä sitten pyritään hankkimaan tietoja esimerkiksi toisen valtion alueelta, niin mitä kaikkea sitten ja millä tavalla voidaan tätä tietoa hankkia, niin siitä voidaan sitten taisen laatia omaan käyttöön teemakartat, jossa on sitten esimerkiksi niin jollakin omalla värillään päälle painatuksella tai muulla tavalla niin esitetty näitä omaa käyttöä kiinnostavia tietokokonaisuuksia.
Sä oot aikoinaan opiskellut karttoja Unkarissa. Opiskelit siellä muun muassa sosialistista kartanvalmistusta, johon ymmärtääkseni kuului muun muassa karttojen väärentäminen. Mitä tämä käytännössä tarkoitti?
No joo, tämä oli semmoinen aika erikoinen episodi. Veikko Vikkosen kertoi sen taustasta, niin oli 74, kun siellä olin. Ja tosiaan niin työvoimaministeriö ilmoitti, että voidaan hakea stipendejä ammatillista jatkokoulutusta varten ulkomailla. Ja menin ja hain tämmöistä ja sain vastauksen, että teille on myönnetty 1,5 vuoden stipendi Unkariin. Ja niin sitten sinne lähdin perheen kanssa ja opiskelu ja työpaikkana oli Unkarin valtion karttalaitos Kartografia Bosniakin aukion vierellä. Ja siellä sitten niin tutustuin tähän karttatuotantoon, jota voitiin ulkomaalaiselle näyttää. Eli se oli lähinnä turistikarttojen ja matkailukarttojen valmistusta. Ja tosiaan niin kyllä aika reippaasti näitä esimerkiksi kaupunkikarttoja niin muokattiin. Yhdellä kartalla saattoi olla sulassa sovussa niin sekaisin yksi 15 000–30 000 mittakaavaisia palasia, jotka sitten väkisin väännettiin keskenään yhteensopiviksi. Ja se ei tiedä sitä, että kun kadulla kuljet, niin katu jatkuu suoraan eteenpäin, mutta kartalla se tekee jyrkän kulman vasemmalle. Ja toinen sitten tehtiin näitä matkailukarttoja siellä, niin esimerkiksi Balatonin alueelta, niin siellä hyvin tylysti niin siirrettiin rautateiden paikkoja, tiestön paikkoja, muokattiin järven rantaviivaa ja niin edelleen. Ja yleensä sen sanotaan armeijan tai muiden viranomaisten toivomuksesta, että näitä asioita ei saa näyttää, ne poistetaan kartalta ja sitten muokataan ympäristöä sillä lailla, että sitä ei oikein tunnista. Se oli sitä kartografiaa.
Miten kun tämmöisen kartan kanssa, jos lähtee sitten oikein niin kuin ympäri kaupunkia kiertelemään kunnolla ja sitten löytää itsensä ihan mistä sattuu, niin ei välttämättä tarvitse syyttää itseään, vaan että syynä voi olla myös se, että kartta ei ole kauhean tarkka.
Kyllä nimenomaan siis. Sinne pitäisi niin kuin alkaa vähän kellojen soida jo että tämä nyt kartta ei niin kuin puhu täyttä totuutta.
Sulla on ilmeisesti myös, oliko tämä, että kun sä pääsit sinne Unkariin, niin myös jonkinnäköinen lähtölaukaus sille historialle, joka sulla ylipäätänsä oli itäkarttojen kanssa.
Joo, kyllä. Siellä samaan aikaan niin oli niin opiskelijoita, tai siis sanotaan työharjoittelussa olevia henkilöitä, niin Neuvostoliitosta ja Puolasta, Itä-Saksasta. Ja siitä muodostui sitten tämmöinen verkosto, joka sitten myöhemmin osoittautui erittäin hyödylliseksi niin näissä suhteissa. Niin kun esimerkiksi teimme alihankintatöitä niin Venäjän puolella tai sitten hankittiin sieltä kartta-aineistoja.
Niin siis oliko se sillä tavoin, että kun muut roudas siinä 90-luvun alussa Tallinnan lautalla vodkaa ja tupakkaa, niin sun vetokärryissä ei kilissyt vaan kahisi?
No joo, saattaa olla näin.
Niin siis sä ostit karttoja idästä ja sitten toit niitä länteen?
No sanotaan, jonkin verran tuli näin tehtyä.
Kuinka paljon näissä tarinoissa on semmoista agenttileffahenkistä kamaa, mistä sä et vaan yksinkertaisesti voi puhua vielä tänäkään päivänä?
No kyllähän siinä niin kuin useita eri näkökohtia on tullut vastaan, mutta että periaatteena oli se, että silloin kun Gorbatsov tuli Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen valtaan, niin siinä oli semmoinen vuoden parin mittainen jakso, jolloin niin nämä salaiset arkistot aukenivat ja jos silloin osas lähteä liikkeelle, niin silloin sieltä saatiin sitten tätä salaiseksi luokiteltua kartta-aineistoa. Oli aika mukava tämä venäläisten tulkinta asiassa, niin tämän karttalehden oikeassa yläreunassa, niin siellä lukee teksti sekretno, salainen. Ja arkistoihmisillä oli valmis leikkuri, jolla vaan klipsutettiin sieltä se sekretno-sana pois. Näissä oli aina sellainen pieni kolo siellä oikeassa yläkulmassa karttalehdissä. Ja sitten toinen asia, että jos sen aineiston digitoitti siellä arkiston lähellä olevassa jossakin pikkufirmassa, niin nämä määräykset eivät tunteneet ollenkaan digitaalista tekniikkaa, eli sillä ei ollut minkäänlaisia esteitä sitten tuoda sitä pois sieltä digitaalimuodossa.
Miten me ollaan päädytty siihen tilanteeseen, että iso osa kartoista ja näistä suuntaan antavista satelliittikuvista on nyt siis kenen tahansa nettiyhteydellä varustettu ihmisen saatavilla?
Eiköhän se ole se on aika pitkän kehityksen tulos, että meillähän oli alussa ihan puhtaasti siviilikäyttöön olevaa satelliittikuva-aineistoa, oli semmoiset kuin spot-satelliittikuvat ja landsat-kuvat. Ja niitä saattoi sitten kuka tahansa ostaa. Ja vähitellen sitten kuvatarjonta laajeni. Venäjä, Neuvostoliitto tarjosi omaa kuva-aineistoansa. Yhdysvallat oli siinä mukana, Ranska oli mukana. Ja siinä sitten vaan ajauduttiin mun käsittääkseni tilanteeseen, että kuva-aineisto laajenee, resoluutio paranee ja samalla kuva-informaation määrä kasvaa, jolloin ruvetaan toteamaan, että tämä satelliittikuva-aineistohan alkaa jo vastata ilmakuva-aineistoakin. Ja hurjimmat ajatukset oli, että kohta voidaan ilmakuvauskin lopettaa, siirrytään pelkästään satelliittikuvien kanssa, ei tarvitse oikaista kuvaa ollenkaan. Se on suoraan oikeassa projekti jossakin maan pinnalla, mutta jälkeenpäin on todettu, että ei sieltä ihan kaikkea vielä silloin nytkään näy. Mutta mun mielestä se on ollut tämän tyyppinen kehitys. Ja sitten samalla kun tämä kuva-aineisto on parantunut, niin samalla sitten myöskin karttojen saatavuus niin on parantunut.
Miten muuten, Erkki Sakari Harju, kuinka paljon sä itse käytät tämmöisiä ihan siis ilmaisia karttoja esimerkiksi suunnistukseen?
Enpä juuri. Kyllä mä tätä perinteistä karttaa niin kannatan. Sanon suoraan, että mulla esimerkiksi autossa ei ole mitään tämmöistä navigointilaitteistoa, mutta mulla on siellä tiekarttakirja mukana ja sen mukaan menen, että niin paljon on tässä urautunut tähän vanhaan asiaan.
Yle Puhe. No satelliitit mainittiin nimenomaan karttojen näkökulmasta tässä yhteydessä, mutta tietysti tämä paikannuskysymys on erityinen, mitä tulee näihin satelliitteihin. Miten satelliittipaikannus siis käytännössä toimii? Minkälainen on se paikannusjärjestelmän vaatima infra? Mitkä on ne perusrakenteet?
Siinä lähtökohtana on se, että meillä maapalloa kiertää joukko satelliitteja, jotka lähettävät signaalia. Eli sieltä tulee näistä paikannussatelliiteista, niin tulee tietyillä taajuuksilla signaali, ja tästä pystytään määrittämään sitten, sieltä tulee tavallaan ikään kuin aikamerkkiä koko ajan, ja sitten pystytään määrittämään sitten se signaalin kulkuaika siltä satelliitista, eli me saadaan satelliitin etäisyys määritettyä tästä. Siellä on satelliitissa kelloja, vastaanottimissa kelloja, sitä kautta saadaan satelliitin etäisyys. Ja jos me pystytään sitten 4 satelliittiin samanaikaisesti mittaamaan se etäisyys, niin siitä voidaan laskea sitten, kun tiedetään, missä ne satelliitit ovat, niin siitä pystytään laskemaan sitten, missä me ollaan maan pinnalla. Eli tämä on se perusperiaate. Tietysti käytännössä tämä on paljon monimutkaisempaa, mutta tämä on se perusperiaate, että vähintään 4 satelliittiin, kun yhtä aikaa pystytään se etäisyys mittaamaan, niin siitä silloin me saadaan oma paikkamme maan pinnalla.
Niin, eli siis kun mä nyt vaikka lähden tästä työpäivän jälkeen himasta lenkille ja sitten mä pistän tuon mun tuommoisen urheilukelloni päälle, niin se moikkaa siis vähintään sitä 4 satelliittia ja sitten se tietää sen jälkeen, että mistä kohtaa maapalloa mä oon lähdössä lenkille.
Kyllä, se on vähän samalla kuin tämä radion kuuntelu, että se kuuntelee niitä satelliitteja, eli tavallaan käyttäjä ei millään tavalla kommunikoi sinne satelliittien suuntaan, että se kuuntelee näitä satelliittien lähetyksiä, sieltä pystyy erottamaan se signaalin ja sitten niistä signaaleista se saa sen etäisyyden.
Mutta miten se menee siis sillä, että kun se, jos se nyt vaikka niin kuin alkaa huutelemaan tai siis kuuntelee, että missä satelliitteja menee ja se nyt bongaa, että neljä satelliittia tuolla, niin onko se esimerkiksi, tietääkö se vastaanotin jotenkin, että missä jotkut tietyt satelliitit on millä hetkellä liikenteessä vai miten se tapahtuu käytännössä se paikannus sitten tiettyyn pisteeseen maapallolla?
Kyllä se vastaanotin tietää, tai vastaanotin suoraan ei tiedä, mutta se saa sieltä satelliitista myös sen paikkatiedon, missä se satelliitti on.
Niin
eli satelliitit lähettävät myös tämän oman paikkatietonsa, ja heti kun tämä vastaanotin saa yhdenkin satelliitin kiinni, niin silloin se saa niiden satelliittien paikkatiedot sieltä, ja sitä kautta sitten pystyy laskemaan sitten, missä se on, ja sitä kautta sitten saa myös sen etäisyyden laskettua.
Mä oon syntynyt itse 80-luvulla. Mun ensimmäinen kuva satelliittipaikannukseen liittyen on joskus 90-luvulla, kun taisi jostain isän sotakirjoista lukea Persialahden sodasta ja siitä, kuinka sodassa käytettiin satelliittipaikannusta hyödyntäviä asejärjestelmiä. Siitä on joku hatara muistikuva jostain 2000-luvun alusta, kun jollain tutulla oli semmoinen käsikäyttöinen GPS-paikanin. Ja sitten ensimmäinen oma GPS-vastaanotin löytyi noin 10 vuotta sitten matkapuhelimesta. Ja nyt multa tuskin löytyy puhelimesta semmoista sovellusta, joka ei haluaisi käyttää hyväkseen mun paikkatietoja. Mä en voi sanoa, että olisin kokenut mitään tämmöistä uskomatonta valaistumisen tilaa siitä, että halleluja, nyt tiedän missä olen, kun satelliitit sen kertoo, mutta on aika hurja ajatella, miten satelliittipaikannuksesta on tullut niin perusjuttu ihan kenen tahansa arjessa.
Ja se on oikeastaan tapahtunut tässä ihan viimeisen 10-15 vuoden aikana. Ihan niin kuin sanoit, niin tuossa 2000-luvun alussa, niin oli oikeastaan semmoinen aika iso murros siinä, koska tämä satelliittipaikannuksen tarkkuus parani, nimenomaan tämä siviilipaikannuksen tarkkuus, kun GPS:stä poistettiin se tahallinen huononnus, jolloin päästiin sitten muutaman metrin tarkkuuteen. Ja samaan aikaan sitten tapahtui tämä tekninen kehitys niin, että näiden vastaanottimien hinnat tipahti. Eli alkoi olla niin kuin kaupallisesti järkevää rakentaa ja mahdollista rakentaa tämmöisiä hyvin pienikokoisia, jopa kännykkään mahtuvia vastaanottimen ei ollut enää semmoisia isoja laatikoita, mitä rahattiin mukana, vaan ne todella meni sitten joka paikkaan. Ja tämä oli niin kuin se iso sysäys siinä, että silloin tuossa 2000-luvun alussa tapahtui, se oli ihan muutaman vuoden aikana, kun sitten yhtäkkiä niin kuin huomattiin, että nyt niitä on kaikkialla. Ja sitten tietysti kun tämä mahdollisuus tuli, että niitä vastaanottimia oli paljon, ne oli halpoja, jokaisella alkoi olla niitä, niin sitten myös nämä sovellukset yhtäkkiä räjähti, että niitä sovelluksia tuli valtava määrä. Että nämä yhdessä sitten aiheuttaisi, että tätä nykyään, niin voi tosiaan sanoa, että on vaikeampi löytää paikkaa, missä sitä paikannusta ei ole ja sitä ei käytetä, kuin että missä sitä ei olisi sitten.
Ja satelliittipaikannusjärjestelmiä on siis useampia. Me ollaan mainittu tässä GPS, ja se on siis yhdysvaltalainen järjestelmä. Oliko se niin, että Yhdysvaltojen puolustusministeriö on alun perin iskenyt noin satelliitit tuonne taivaalle?
Kyllä tämä on GPS on ihan sotilaallinen järjestelmä alun perin ollut ja se, minkä takia siitä puhutaan ja kaikki tuntee sen, että se oli ensimmäinen ja hyvin pitkän aikaa oli niin, että se oli se ainoa. Ja vähän myöhemmin sitten Neuvostoliitto aloitti tehdä omaa GLONASS-järjestelmäänsä, mutta se sitten oikeastaan hidastui ja melkein kaatui siihen Neuvostoliiton hajoamiseen. Ja siinä meni 10 vuotta ennen kuin tämä sitten pääsi taas jaloilleen ja tuossa 2000-luvun alkupuolella sitä GLONASSia lähdettiin sitten kehittämään ihan systemaattisesti. Tällä hetkellä se on, voi sanoa, että se on lähestulkoon jo samalla tasolla kuin GPS. No sitten tietysti eurooppalaiset Euroopan unionin piirissä lähdettiin miettimään myös omaa järjestelmää, koska nämä molemmat oli sotilaallisia. Haluttiin Euroopalle luoda järjestelmä ja sitä ruvettiin kutsumaan Galileoksi. Ja tämä Galileo-järjestelmä sitten, niin siinä kävi niin kuin käy monelle muullekin tämmöiselle yleiseurooppalaiselle hankkeelle, että nämä Euroopan valtiot rupeaa sitten keskustelemaan keskenään, että kukas tämän maksaa. Ja se piti olla jo tuossa 2000, no sanotaan noin 10 vuotta sitten tämän Galileo-järjestelmän piti olla valmis. Ja ei se ole vieläkään, se on ehkä tuossa 4-5 vuoden päästä nyt alkaa olla lähestulkoon valmiina. Siellä on jo ihan hyvin satelliitteja, mutta ongelmana on se, että kun niitä satelliitteja on vielä vähän, sovelluksia on vielä vähän, vastaanottimet on kalliita, eli menee vielä muutama vuosi ennen kuin tämä yleistyy. Ja sitten samaan aikaan Kiina lähti tekemään omansa. Kiinan Beidou on suunnilleen samassa vaiheessa, ehkä jopa vähän pitemmälle kuin tämä eurooppalainen Galileo. Eli nämä on nämä 4 globaalia järjestelmää. Sitten Japani ja Intia tekee tämmöisiä alueellisia järjestelmiä, niin sitten oikeastaan täällä Suomessa ei ole iloa. Mutta nämä 4 globaalia järjestelmää on sellaista, että ehkä tuossa 5-6 vuoden päästä, niin meillä on, siellä on toista 100 paikannussatelliittia tuolla taivaalla. vastaanottimet halpenee, niin se on myös ehkä jonkinnäköinen tämmöinen mullistus sitten siinä paikannuksessa, että me pystytään sitten näiden yli 100 satelliitin avulla tekemään ihan erilaisia asioita kuin mitä me tänä päivänä voidaan tehdä yhden GPS-järjestelmän kautta. Ja kyllähän se tietysti luo vähän tämmöistä lisää turvallisuuden tunnetta juuri siitä, että meillä on useita järjestelmiä, eikä pelkästään ole se yhden varassa.
Mm. Niin tässä muuten siis, otas mä sen verran vielä kysyn näistä yksityiskohdista, että kuinka paljon sulla pitää suurin piirtein olla satelliitteja taivaalla, että se sun satelliittijärjestelmä on luotettava?
Kyllä siellä, sanotaan tuommoinen lähemmäs 20 täytyy olla, koska kuitenkin jos me tarvitaan minimissään se 4 ja mieluummin paljon enemmän kuin 4, että me saadaan luotettava paikannus. Ja kun niistä toinen puoli niistä satelliitteista on aina siellä maapallon toisella puolella, että me ei nähdä niitä. Että jos siellä on 10 satelliittia yhtä aikaa näkyvissä, osa jää tuonne puiden taakse, talojen taakse, signaali ei tule niille läpi, niin kyllä siellä, jos 20 satelliittia on taivaalla, niin se alkaa olla jo semmoinen ihan hyvä määrä, joka takaa sen, että koko ajan kaikkialla voidaan paikantaa. Ja tässä voi kyllä sanoa, että enempi parempi, eli mitä enemmän niitä satelliitteja on, niin sitä paremmin yleensä tämä onnistuu, koska silloin meillä niitä on paikasta riippumatta, niin me nähdään riittävän määrä niitä satelliitteja.
Mm. Niin kuin tuossa tuli jo mainittua, niin nämä on vähän erityyppisiä nämä järjestelmät, ja kyllähän siihen tietysti tämän sotilaallisuuden lisäksi liittyy varmaan myös jotain niin kuin politiikkaakin, että on päätetty lähteä tämmöistä ikään kuin päällekkäisiä järjestelmiä rakentamaan.
Kyllä, ja ne ei välttämättä ole kaikki ihan sinänsä päällekkäisiä, ne on myös toisiaan täydentäviä. Että siellä kyllä esimerkiksi Galileo ja GPS, siellä on yhteistyötä ollut suunnitteluvaiheessa ja sitä signaalisuunnittelua. Toki nämä kaikki järjestelmät on sillä tavalla itsenäisiä, että sillä olemassa olevalla GPS-vastaanottimella ei voi havaita Galileo-satelliitteja. Se vaatii sen oman rautamokkulansa sinne vastaanottimen sisään, joka sitä Galileota havaitsee. Ja tämä on tietysti vielä toisaalta sitten ollut se este, että mitä enemmän sitä elektroniikkaa sinne joudutaan laittamaan, sitä kalliimpi se laite on. Mutta nämä hinnat on tulossa kovaa kyytiä alas, että ei tässä kauhean iso ennustaja tarvitse olla, että muutaman vuoden päästä hinnat on pudonnut sillä tavalla, että meillä on jo ihan kohtuuhintaisia laitteita, millä pystytään havaitsemaan kaikkia näitä eri järjestelmiä. Tällä hetkellä toki pystytään havaitsemaan, mutta hinnat on sen verran korkeita, että tavallisella kuluttajalla yleensä ei niihin ole sitten vielä varaa.
Miten siinä vaiheessa vielä, kun GPS oli se ykkösjuttu ja käytännössä kaikki kuluttajalaitteet oli esimerkiksi niin kuin sen GPS-vastaanottimen varassa, niin mitä se niin kuin käytännössä tarkoitti tavallisen ihmisen semmoisen niin kuin paikannusturvallisuuden näkökulmasta? Onko missään vaiheessa ollut esimerkiksi semmoista mahdollisuutta, että Yhdysvallat olisi esimerkiksi jossain vaiheessa ilmoittanut, että no hei, me suljetaan noi kaikki GPS-signaalit, hähää?
No ehkä ei realistisesti tämmöistä mahdollista, koska yhtä lailla he on itse sitten siihen sitoutuneet ja myös sotilainen käyttö vaatii sen, että tämä siviilipuolen paikannus toimii. Eli tavallaan sillä tavalla ei voi ajatella, että se yhtäkkiä pannaan kiinni ja nämä siviilisignaalit lopetetaan. Ja nythän Yhdysvallat on sitoutunut siihen, että tämä GPS-järjestelmä tulee jatkumaan. Että tietysti sanotaan tavallisen käyttäjän kannalta tämä ei ehkä sillä tavalla ole ollut iso ongelma, mutta sitten on tämmöisiä kriittisiä toimintoja, kuten sanotaan vaikka lentoliikenne. Niin ihan näihin päiviin saakka niin tavallaan on oltava joku varajärjestelmä, että ei pelkästään GPSn avulla voida lentää, koska jos jotakin sattuu, oli se sitten tarkoituksellista tai joskus voi olla niin, että tulee järjestelmä kerta kaikkiaan vaan pettää. Niin kuin tässä nyt oli, oliko se noin vuosi sitten, niin GLONASS-järjestelmä oli vähän aikaa alhaalla ja tämmöistä voi sattua, että jos meillä on yksi järjestelmä pelkästään, niin tavallaan siinä mielessä tämä turvallisuus lisääntyy, jos meillä on useita järjestelmiä, mutta useimmiten se on normaalikäyttäjien kannalta sillä ei ole merkitystä, mutta sitten on tämmöisiä kriittisiä sovelluksia, joissa todella on taattava, että joka ikinen hetki jatkuvasti se järjestelmä on käytettävissä.
Mutta sitä ei tarvitse pelätä esimerkiksi, että joku Donald Trump saa päähänsä, että hei, me aletaan pyytää kaikilta GPS-käyttäjiltä jotain käyttömaksua tästä järjestelmästä.
No ei. Ja siinä mielessä tietysti se, että kun se signaali sieltä tulee alas, niin sitä oikeastaan ei sitä voi käyttömaksua periä. Se on vähän niin kuin tämä radiolähetys, että kun se lähetysantennista lähtee, niin se, jolla on vastaanotin, niin se kyllä se signaalin havaitsee.
Mitäs jos yksi päivä GPS lakkaisi toimimasta? Tai satelliittipaikannusjärjestelmät yhtäkkiä jostakin syystä. Joku hakkeri onnistuisi ehkä lamauttamaan, tulisi joku häirintäsignaali. Voidaan tietysti mennä siihen kohtaan, että onko nämä mahdollisia skenaarioita. Mutta mitä jos yksi päivä huomattaisi, että satelliittipaikannukset ei toimi?
No, Erkki Sakari pystyy hyvin kertomaan, mitä oli 70-luvulla. Eli me palataan 70-luvulle käytännössä silloin tässä. Eli silloin loppuu kaikki nämä kännykässä olevat paikannuksesta. Mutta ei tämä skenaario sinänsä mikään ihan mahdoton ajatus edes ole, eikä siihen tarvita hakkeria, eikä tämmöistä niin kuin ihmisen aiheuttamaa. Me voidaan ihan hyvin joutua tilanteeseen, missä vaikka iso aurinkon purkaus pistää kaikki satelliitit pimeäksi. Ja silloin me ollaan siinä tilanteessa. Näitähän tällaisia isoja auringonpurkauksia sattuu. 1870-luvulla oli sellainen, että jos silloin olisi ollut tämmöistä nykyistä elektroniikkaa, niin varmaan puoli maailma olisi ollut pimeänä, tämä iso Carringtonin aurinkomyrsky. Tuossa 10 vuotta sitten yksi vastaavan kokoinen meni vähän maapallon ohi. Eli näitä silloin tällöin tulee, jos tämmöinen iso aurinkomyrsky osuu maahan, niin seuraukset voi olla aika katastrofaalisia. Eli siis tämä on todella tämmöinen jopa ihan mahdollinen skenaario, että jonain päivänä meillä ei ole sitä paikannusjärjestelmää.
Niin, eli edelleenkin kannattaisi pitää huoli siitä, että osaa suunnistaa kartan ja kompassin avulla.
Kyllä, minä ainakin pitäisin sen kartan ihan kaiken varalta. Ei niitä kannata vielä tuonne makulaturiksi pistää ja roskiin, vaan että siellä ihan todella voi tulla tilanteita. Tai eihän se tarvitse olla kuin tämmöinen henkilökohtainen katastrofi, että se kännykkä tipahtaa jonnekin vessanpönttöön ja sen jälkeen sitten, niin eihän sulla ole sitä, jos yhtäkkiä pitäisi vain jonnekin lähteä ja tarvitsee sitä karttaa.
Miten muuten, jos leikitellään tämmöisellä ajatuksella toisenlaista todellisuudesta, missä ihmiset ei olisi koskaan ryhtyneet rakentamaan tämmöistä niin satelliittipaikannusjärjestelmää, niin olisiko tämmöistä niin kuin vastaavalla tavalla käytännöllistä paikannusjärjestelmää mahdollista toteuttaa jollain toisella metodilla? Siis ilmeisesti esimerkiksi avaruusaluksissa ja lentokoneissa ja sukellusveneissä on tämmöinen niin kutsuttu inertianavigointijärjestelmä, joka pohjaa siihen, että se havaitsee kiihtyvyyttä se järjestelmä ja sitä kautta päättelee, että missä kohtaa maapalloa ollaan. Voisiko joku tämmöinen toimia ikään kuin tämmöisenä niin kuin vaihtoehtoisena systeeminä?
Kyllä niitä vaihtoehtoja varmaan löytyy, mutta ei varmasti tällä tarkkuudella. Ja useimmissa niissä on sitten se rajoitus, että ne ei ole globaaleja. Eli me voidaan kyllä rakentaa johonkin kaupunkialueelle tai pienemmille alueille tämmöisiä paikallisia järjestelmiä. No esimerkiksi vaikka kännykkäverkko on yksi tämmöinen, millä me voidaan vaikka Suomen alueelle tehdä jollain tarkkuudella paikannusjärjestelmä. Mutta se, että tämä iso ero on siinä, että tällä satelliittipaikannuksella me ollaan globaalissa järjestelmässä, jolla me voidaan tavallaan sitä samaa järjestelmää käyttää kaikkialla maapallolla. Ja silloin me ehkä oltaisiin lähempänä sitä tilannetta, joka oli tuossa ennen satelliittiaikaa, jolloin meillä oli Euroopassa oli omat geodeettiset järjestelmänsä, Amerikassa oli omansa, mutta meillä ei ollut mitään konstia yhdistää näitä eri mantereilla olevia järjestelmiä valtameren yli. Ja vasta sitten satelliitit, kun tuossa 50-luvun lopulla saatiin ensimmäinen Sputnik ja erityisesti 60-luvulla tehtiin ensimmäisiä tämmöisiä globaaleita geodeettisia järjestelmiä, missä todella saatiin sitten nämä eri mantereet liitettyä yhteen satelliittien avulla. Niin tällaista me ei varmasti pystyttäisi tekemään, puhumattakaan sitten siitä, että tällä hetkellä esimerkiksi globaalin muutosten seuraaminen, jäätiköiden sulaamista, merenpinnan nousua, mannerlaattojen liikettä, kaikkia tällaisia, niin ei me voida sillä tarkkuudella mitata, mitä tällä hetkellä sitä tehdään.
Eikö muuten karttojen piirissä ole myös ollut näin, että kartta kuin kartta, siis se ei ole periaatteena välttämättä toiminut, koska esimerkiksi sotilaskartoissahan on edelleen ja on ollut eroa sen suhteen, että minkä tavallaan niin kuin, esimerkiksi sotilasmahdin alaisuudessa ollaan. Että vaikka jotkut niin kuin neuvostoliittolaiset sotilaskartat, ne on ollut erityyppisiä kuin sitten lännen ja Naton käyttämät sotilaskartat.
No, nyt mä en oikein ymmärrä mitään.
Olen ymmärtänyt, että karttajärjestelmät ovat hieman olleet, tai että karttajärjestelmät eroavat toisistaan.
Joo, se pitää paikkansa ja siis esimerkiksi sanotaan tämä datum, eli se, että minkälaista vertauselipsoidia käytetään maanpinnan muodon kuvauksessa, niin siinä on eroja. Ja se aiheuttaa sitten niin sanotaan paikantamisessa karttien koordinaatiarvoissa niin eroavaisuuksia sillä, että jos esimerkiksi mennään venäläiseen Krasovskin ellipsoidiin ja Gauss-Krügerin projektioon ja sitten otetaan tämä VGS-84-pohjainen NATO-järjestelmä ja näillä mennään eteenpäin, niin pikkuinen törmäys tulee sitten siinä rajapinnassa vastaan. Ja nythän nämä paikannuslaitteet, niin niissä on nykyisin jo ohjelmoitu valmiiksi sitten se, että ne niin kuin pystyy siirtymään järjestelmästä toiseen automaattisesti. Aikoinaan aina muistellen, niin piti näitä laitteita uudelleen ohjelmoida ja esimerkiksi sanotaan Suomessa käytettäessä niihin piti laittaa KKJ-järjestelmän tiedot sisälle ennen kuin sitten päästiin paikallisiin koordinaatteihin kiinni.
Eikö Suomessa ollut sillä tavoin, että mehän siirryttiin, oliko se 2000-luvulla vastaan tämmöisen niin kuin NATO-yhteen sopivaan karttajärjestelmään?
Kyllä, se vaivihkaa siinä niin tapahtui tämmöinen muutos, että tai sillä, että onko tuo sitten NATO-yhteen sopiva. Eurefin on tämä, että siihen Markku osaa varmasti kertoa tarkemmin tästä taustasta.
No siinä mielessä on ja ei, koska nämä uudet on tämmöisiä globaaleita järjestelmiä, että kaikkihan ne on keskenään yhteensopivia muutamia senttien tarkkuudella globaalilla tasolla. Eli tämä Suomen uudistus lähti sitten melkein tuolta EUn kautta. Siinä mielessä tuli tämä Inspire-direktiivi, joka säätelee sitten millä tavalla, että paikkatietoa Euroopan tasolla jaetaan, ja se oli tavallaan semmoinen iso pakote sitten, että lähdetään tekemään. Toinen tietysti oli se, että niin kuin tässä Erkki Sakari sanoi tästä KKJ:stä, eli tästä vanhasta karttakoordinaattijärjestelmästä, jota kartoissa käytettiin, niin sehän poikkesi tästä globaalista järjestelmästä tuommoisen 100-150 metriin, vähän riippuen missä päin Suomea ollaan. Ja syynä on juuri se, että nämä vanhat järjestelmät, nehän pohjautu niihin mittauksin ennen satelliittiaikaa, jolloin meillä oli oma eurooppalainen järjestelmä, joka ei sitten ollutkaan yhteensopiva sen globaalin järjestelmän kanssa, jota voitiin ruveta luomaan vasta sen satelliittiajan jälkeen. Ja tästä sitten tosiaan seurasi se, että tämä, mitä meillä on sitten tämä VGS tai ITRF, mikä on tämä globaali järjestelmän virallinen tämmöinen tieteellisen järjestelmän nimi, niin se oli sitten semmoinen 100 metriä, 150 metriä sivussa siitä, mitä nämä meidän järjestelmät. Ja tämä oli se toinen syy, minkä takia sitten, kun GPS yhä enemmän ruvettiin käyttämään, niin siellä tuli käyttäjille ongelmia sitten, että ei se osoittanutkaan ihan siihen paikkaan, missä luuli olevansa. Ja silloin siellä vastaanottimen piti osata korjata se.
Yle Puhe. Suomi 100 hengessä. Jos ajatellaan sitä kaikkea, mitä suomalaiset ovat tehneet esimerkiksi karttojen suhteen tai että millä tavoin suomalaiset ovat esimerkiksi kytkeytyneenä näihin globaaleihin satelliittipaikannusjärjestelmiin, niin mistä voi olla ylpeä? Ilmeisesti Metsähovi on ainakin yksi tämmöinen aihetunniste, mikä tulee paikannuksen piiristä, ja sitten taas karttahistoriasta löytyy varmaan paljon semmoista, missä me suomalaiset ollaan oltu tosi hyviä. Kumpi aloittaa?
No, jos minä aloitan tästä, koska kartathan pohjautuu siihen, mitä me geodesiassa ensin tehdään.
Kyllä, nimenomaan.
Eli kyllähän meillä, jos katsoo tätä historiaa, niin siellä on esimerkiksi Veikko Heiskanen, joka oli sitten tämän painovoiman puolella uraanuurteja ja niin kuin amerikkalainen generaali sanonut siitä, että ilman niitä Heiskasen tutkimuksia amerikkalaiset ei olisi lähettänyt ihmistä kuuhun. Tiedä sitten, Heiskanenhän oli jo Ohion yliopistossa, perusti geodesian laitoksen sinne ja oli yksi näitä tosiaan alan uranuurtajia, että sieltä ainakin lähtee. Se, mitä tällä hetkellä voi sanoa, että niin kuin viittasit tuohon Metsähoviin, se on yksi näitä maailman geodesian perusasemia, joiden havaintoihin sitten kaikki maailman geodeettiset järjestelmät pohjautuu, eli vastaavien asemien havaintoja käytetään sitten näiden globaalien järjestelmien ylläpidossa, mutta yhtä lailla niitä käytetään myös näiden paikannussatelliittien ratojen määritykseen, joka sitten takaa sen, että ne radat on oikeita ja tarkkoja. Et siinä mielessä meillä on todella tämmöiset hyvät ja pitkät perinteet, ja toivottavasti tämä sitten jatkuu myös tulevaisuudessa, että me pystytään ylläpitämään tämmöisiä järjestelmiä. Ja tähän nyt oikeastaan liittyy sitten se, että tuossa 2015, niin YK:n yleiskokous teki tällaisen julkilausuman tai päätöksen tällaista kestävään kehitykseen perustuvasta globaalista geodeettisestä järjestelmästä. Se oli ensimmäinen tällainen, niin kuin voi sanoa, maailmantasolla tehty ikään kuin tietyssä mielessä poliittinen päätös siitä, että tällainen järjestelmä, sitä täytyy ylläpitää ja näitä jäsenvaltiot sitten kehotetaan ylläpitämään näitä kansallisia geodeettisia järjestelmiä osallistumaan tähän yhteiseen ponnistukseen. Meillä tulevaisuudessa myös on tämmöinen tarkka järjestelmä olemassa.
Mites karttojen piirissä? Sä tunnet Erkki Sakari Harju karttojen historiaa tosi pitkältä ajalta, oot perehtynyt siihen. Mitkä on semmoisia asioita, jotka suomalaisten tekijöiden puolta nostaisit esiin, jotka on ollut merkittäviä esimerkiksi jonkun kartoitustekniikan näkökulmasta?
No suomalaisten osalta, niin mä menisin tuonne 1800-luvun puoleen väliin, ja silloinhan julkaistiin koko valtakunnan kattava yksi 400 000 mittakaavainen yleiskartta. Ja se oli esillä sitten, niin nämä kaikki arkit yhteen laitettuna, niin Wienin maailmannäyttelyssä ja sai siellä niin kunniamaininnan erinomaisena kartograafisena työnä. Ja sitten 1800-luvun lopulla niin julkaistiin ensimmäinen kansalliskartasto, joka oli tätä, sanotaan, kansallishengen nostattajana hyvinkin merkityksellinen. Suomen ollessa silloin autonominen osa Venäjää. Ja tämä kansalliskartasto oli sitten, niin se tähän tehtiin uusia laitoksia ja siinä mielessä niin se on ollut tämmöinen jatkuva kartografiaan liittyvä suurtyö Suomessa. Ja yksi asia kanssa, jonka niin voisi tässä mainita, niin se on ilmakuvaus ja siihen liittyvien fotogrammetristen menetelmien kehittäminen ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Siinä niin suomalainen kenraali Nenonen ja hänen horisonttimittauskameransa on ollut yksi tämmöinen merkittävä laite. Ja yhdessä sitten saksalaisen Carl Zeiss Jenan tehtaiden kanssa niin kehitettiin näitä fotogrammetrisiä mittausmenetelmiä ja kartoitusmenetelmiä ja tilanteessa, missä sitten esimerkiksi jatkosota alkoi, niin silloin Suomella oli tätä sotaa ja sodan aikana niin käytössään yksi maailman parhaita fotogrammetrian perustuvia kartoitusmenetelmiä ja myöskin siihen liittyvät laitteistot. Jos sitten mennään ihan tähän, lähestytään nykyhetkeä, tullaan 60-luvulle, 70-luvulle, niin siinä sitten niin tämmöinen suuri työkokonaisuus oli tätä peruskartaston laatiminen Suomesta, 3712 karttalehteä 1-20 000 mittakaavassa. Ja tämä kartasto puolestaan niin mahdollisti sitten niin erinomaisen digitaalisen pohja-aineiston luomisen, kun digitoitiin tämän kartan piirtyt originaalit, joka puolestaan sitten oli pohjana niin tälle suomalaiselle paikkatietoaineistokokonaisuudelle, joka sitten hajautti tämän digitaalisen karttatuotannon niin eri virastoille ja yksiköille sillä, että se ei ollut enää pelkästään maanmittaushallituksen ja myös kaupunkien ja kuntien kontolla, vaan siinä tapahtui tämä voimakas hajauttaminen. Ja niin kuin näiden asioiden tuloksista niin saadaan tällä hetkellä nauttia ja tältä pohjalta viedä sitten nykyistä karttatuotantoa eteenpäin.
Mun täytyy vielä palata tähän maailmannäyttelyssä esillä olleeseen karttaan. Minkälainen on kansallishenkeä nostattava kartta? Miltä se käytännössä näyttää?
Jaa, tämä on hyvä kysymys. Silloinhan Suomi tosiaan niin kuin oli osa tätä, oli Venäjän keisarikuntaa. Ja mä olen tämän kartaston näitä kansilehtiä tutkiskellut sillä, ja sitä tehtiin useita painoksia. Ensimmäinen tosiaan 1870-luvulla siitä, ja se on sikäli erikoinen. Silloinhan pääkielinä Suomessa oli ruotsi. Tämä kartan nimi oli kansilehti, se on ruotsinkielinen. Ja sieltä löytyy myöskin sitten Finlandia kyrillisellä kirjaimella kirjoitettuna, mutta se on kätketty tammenlehväornamentin keskelle, sen lehden sen alareunaan. Ja seuraava versio sitten, joka tulee tuossa 1910 siitä kartastosta, se on suomen ja ruotsinkielinen. Siinä ei ole lainkaan venäjänkielistä nimeä. Eli sortokausien aikana tulee tämmöinen ulos. Ja sen tuloksena sitten tulee seuraava kansi, jossa sitten lukee kyrillisin kirjaimin hyvin selvänä Finlandia. Muuten samanlainen. Mutta samalla sitten myöskin Suomen vaakuna muuttuu. Näissä kahdessa ensimmäisessä versiossa ollut vaakuna oli se, jonka joka hyväksyttiin Porvoon valtiopäivillä siinä, niin Suomen leijonalla on muun muassa kaksihaarainen häntä. Ja tämmöisiä pieniä yksityiskohtia löytyy näistä kartoista.
Kuulostaa viehättävältä. Mikä on kaunein kartta, mitä sä oot koskaan nähnyt?
Ja paha asia kysyt. Mitähän voisi sanoa?
Se, mikä vie perille.
En osaa tohon sanoa siis, että näitä on niin monia periaatteita, millä kartta voidaan arvostella. Siis värimaailma, esityksen selkeys ja sen kartan tarkoitus. Ehkä voi sanoa, että tiekartta on yksi tämmöinen, ja sanotaan, jos Suomessahan on ollut perinteinen, että tiekarttapohjaa on käytetty sitten hyvin monien teemakarttojen pohjakarttana, hieman yksinkertaistettuna värimaailmaltaan esimerkiksi. Ja sanotaan, se ainakin niin kuin osuu minun silmääni.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ohjelmassa ovat olleet tänään vieraan siis Erkki Sakari Harju, joka on jo eläkkeellä oleva pitkälinjan kartografi ja geodeetti Markku Poutanen. Teillä veikkaan, että varmaan molemmilla on aika paljon myös tämmöistä niin kuin puhumista. Ihmisiä kiinnostaa se, mitä te teette. Ja tiedän sen, että olet ainakin herra Harju kovasti yleisön edessä kertomassa vanhoista kartoista.
Kyllä, näin olen tässä joutunut tekemään, kun tuon sotilaskartoituskirjan, niin sitten tuon Kielityt kartat -kirjan tuossa tein, ja on herättänyt paljon kyllä kiinnostusta niin ammattipiireissä kertoa näistä sanotaan niin kuin suomalaisen kartanteon historiaan liittyvistä asioista.
Miten Markku Poutanen, pääsitkö sä koskaan luennoimaan ihan tavan kansalaiselle satelliittipaikannuksesta?
No tuossa varmaan seuraavaksi parin kolmen viikon päästä on aina silloin tällöin, ja tietysti tämä toinen harrastus tähtitiede, niin molempia tulee kerrottua sitten ihan varsin usein kyllä eri yhteyksissä.
Kiitokset mun puolesta teille molemmille siis vierailusta, ja jos haluat lähettää ohjelman tekijälle jotakin viestiä, ehdottaa aiheita vieraita, niin se takia onnistuu sähköpostilla osoitteeseen juuso.pekkinen@yle.fi. Yle Puhe.